Në këtë fest dhe cilën kremtojmë, rinxjallin e Krishtit, kemi mundësin të shikojmë historinë të gjitha kohrave në dritën e Jezusit nga Nazareti. Misteri dhimjive të Jezusit, misteri vdekjes së tij në krysh, përmbledh misterin e dhimjive të gjithë njerëzve. Dhimja njerëzore dhe të kishte mbetur errësirë pa fund, po të mos kishte hyrë mrenda saj, biri hyjt, po të mos kishte përjetuar edhe ai frikën e vdekjes. Në dhimje dhe në vdekje njeriu është i prirur të mendoj se Zoti është tepër larg këtij, sepse Zoti është lumturi. Kryqi i Krishtit na kujton se lumturia e Zotit nuk është ndarë nga lumturia e njerëzve, dhe se ai gjendet pikrisht aty ku njeriu mendon se ka dështuar. A nuk është edhe kjo periudhë e historisë në të cilën jetojmë ne e mbushur plot me dhimbje? Le të mendojmë fatkesit natyrore që kanë shkaktuar të rënditjet e mëdha. Le të kujtojmë luftrat në përbot dhe të merin që ato mjedhin. Le të kujtojmë dërt që u mëdhen në fytyr njerëzve të vuajtur. Të gjitha këto histori janë histori e kryqi. Të gjitha këto histori janë histori e krisht. Në këtë kuptim, Pashkët nuk janë një ngjarje që i përket vetëm kishës, por një zbulim hyjnor që prek njerëzimin barë në thelbin e ti dhe hell drit me misterin e vdekjes. Kjo drit është drita e dashurisë që shpëton. Për dashurinë e njerëzve Zoti është bërë njeri, për dashuri dhe besnikrinë ai nesh ka vdekur në krysh. Pikrisht, kjo dashuri besnike e ka mundur vdekjen në ringjalljen e Krisht. Kush e ka takuar të ringjallurin, ka njohur dashurinë që shpëton dhe e ka themeluar jetën e vet me besimin në këtë dashuri. Ky është besimi krishter, besim në dashurinë e Zotit që na shpëton nga vdekja. Duke kumtuar lajmin e mirë të ringjalljes së Krishtit, kisha i tregon njerëzimit se pushteti i vetën që mund të çlirojë është pushteti i dashurisë dhe se rruga e dashurisë kalon përmes kryqit të vetmohimit. Duke kundruar të ringjallurin, gjetëshim gjithmonë forcën për të përballuar kryqet tona duke qëndruar në të vërtetën. Qofshin këto pash ngushëllim për ata që vuajnë, e burim shpresë për të gjithë njerëzit, për shumat, gëzuar.